слухаеце радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў у студыі ў Празе Алена Ціхановіч. Добры вечар. На пачатку гэтай гадзіны выпуск міжнародных паведамленняў. У Сірыі ў выніку паветраных удараў вайскоўцаў загінулі не менш за 20 чалавек у правінцыі Латакія. Паводле сірыйскага цэнтра абароны правоў чалавека, які базуецца ў Брытаніі, уначы пад паветраныя ўдары патрапіў горад Сальма. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый сцвярджае, што падчас грамадзянскага канфлікту ў Сірыі былі забітыя больш за 100 тысяч чалавек, больш як 1,5 мільёна пакінулі краіну. У пятніцу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў па выніках перамоваў у Вашынгтоне заявіў, што ён і дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы пагадзіліся з неабходнасцю пачаць сірыйскую мірную канферэнцыю ў Жэневе як мага хутчэй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Вашынгтон робіць паузу, каб пераацаніць адносіны з Расіяй. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу пасля адмены запланаванай сустрэчы з Уладзімірам Пуціным, Абама заявіў журналістам, што ён спрабуе з пераменным поспехам заахвочваць Пуціна глядзець наперад, а не назад. Паводле Абамы, ключавыя рознагалоссі з Расіяй узнікаюць па такіх пытаннях, як грамадзянская вайна ў Сірыі, правы чалавека або заканадаўства супраць геяў у Расіі. Свой візіт у Маскву прэзідэнт Абама адмяніў пасля таго, як Расія дала часовы прытулак амерыканцу Эдварду Сноўдэну, які перадаў галоснасці звесткі пра метады працы амерыканскіх службаў бяспекі. У сувязі са скандалам, які выклікалі гэтыя звесткі, Барак Абама прапанаваў шэраг мераў, якія б зрабілі максімальна празрыстымі метады электроннага сачэння. Паводле яго словаў, у Агенцтве нацыянальнай бяспекі будзе ўведзеная пасада чыноўніка, які будзе адказны за датрыманне грамадзянскіх свабод. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя навіны. У выніку сумеснага рэйду, праведзенага іспанскай і французскай паліцыяй, раскрыта злачынная група, якая паводле паліцыі займалася кантрабандай кітайскіх мігрантаў у Еўропу і Злучаныя Штаты. Прадстаўнік іспанскага МОЗ заявіў у суботу, што 75 чалавек былі арыштаваныя, у тым ліку кіраўнікі групы, якія базаваліся ў Барселоне. Паводле звестак паліцыі, стаўка за нелегальны перавоз кітайскага грамадзяніна ў ЗША, Вялікабрытанію, Іспанію, Францыю, Італію і іншыя краіны складала да 50 тысяч еўра. У цэнтральнай частцы Інданэзіі пры вывяржэнні вулкану загінулі не менш як 6 чалавек. Па звестках Нацыянальнага агенцтва ліквідацыі наступстваў катастрофаў, вывяржэнне вулкану Ракатэнда на востраве Палуе пачалося ў суботу раніцай. Спецыялісты зафіксавалі выкід попелу на вышыню да 2 кіламетраў. З небяспечных раёнаў эвакуявалі каля 3 тысяч жыхароў. Дзяржаўны дэпартамент ЗША паінфармаваў, што 18 з 19 амерыканскіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, якія былі зачыненыя на мінулым тыдні ў сувязі з тэрарыстычнай пагрозай, будуць адкрытыя ў нядзелю. Пасольства ЗША ў Йемене застаецца зачыненым. Большасці амерыканскіх супрацоўнікаў было загадана пакінуць Йемен 6 жніўня. Кенійская спартоўка Эдна Кіплагат стала першай пераможцай чэмпіянату свету па лёгкай атлетыцы ў Маскве, які адкрыўся сёння. Кенійка нет хутчэй прабегла маратон. Яе час 2 гадзіны 25 мінут і 44 секунды. Гэта былі.